Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Evropska komisija preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Nacrt zakona o sudu BiH prioritetan za otvaranje pregovora sa Unijom skinut sa dnevnog reda Saveta ministara. Obaveštena zajednica SAD-a upozorila da Milorad Dodik preduzima korake ka secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. U Hrvatskoj i BiH uhapšeno 19 osumnjičenih za krijumčarenje migranata. U Srbiji je obeležena 21. godišnjica od ubistva premijera Zorana Đinđića. Vandalizovan mural posvećen Đinđiću u Beogradu. Ukrajinske snage pogodile naftna postrojenja u Rusiji. U ovoj emisiji još možete čuti šta kažu lekari u akciji izraelske vojske u bolnici u Gazi.
Ahmed Abu Saba ispričao je da je 7 dana bio u pritvoru gde su, kako je rekao, na njega huškani službeni psi i da mu je izraelski vojnik slomio ruku.
Na mestu gde je posečeno više od 18 hektara šume u okolini Tešnja, sada je deponija gde se odlaže otpad iz obližnjeg tunela. Dalibor Balijan, profesor na Šumarskom fakultetu UNSA.
Kad uništite šumu, ne možete je vratiti više, teško, to treba 200-300 godina da vratite u prvobitno stanje. Morate znati što se dešava u prirodi da biste mogli donijeti jednu takvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija je preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Konačnu odluku će doneti lideri Evropske unije na samitu 21. i 22. marta. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je rekla na sednici Evropskog parlamenta da je Bosna i Hercegovina ostvarila veći napredak otkako je dobila status kandidata nego prethodno za više od jedne decenije. Naravno, potrebno je još napretka da bi se pridružili našoj uniji, ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterij za članstvo i težnju njenih građana da budu deo naše porodice, izjavila je von der Leyen. Predsjedavajuća Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je nakon sednice Saveta ministara izjavila novinarima da je uverena da će odluka Evropskog saveta 21. marta o otpočinjenju pregovora sa BiH o članstvu u Uniji biti pozitivna.
Prvo želim kazati da taj rad je rezultat, opet da kažem, naših zajedničkih politika, našeg međusobnog uvažavanja, vraćanja povjerenja i donošenja odluka konsenzusom. Mislim da to treba biti pravac i put za daljnje, stoga u ovom trenutku mogu podijeliti radost sa svim mojim kolegama.
Borjana Krišto, predsjedavajuća Saveta ministara BiH. I BiH političari pozdravili su preporuku za otvaranje pregovora. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je poručio da bez datuma to ne znači puno, a premijer Federacije BiH Nermin Nikšić napisao je na svom Facebook nalogu da su glavna vrata Evropske unije otvorena i da nema povratka nazad. U godišnjoj procjeni obaveštene zajednice Sjedinjenih država o pretnjama u svetu koju je objavila kancelarija direktora Nacionalne obaveštene službe SAD-a, piše da će se Zapadni Balkan verovatno suočiti s povećanim rizikom lokalizovanog međuetničkog nasilja tokom 2024. U tri kratka pasusa o Zapadnom Balkanu u dokumentu se navodi da će nacionalistički lideri verovatno pogoršati napetost u svoju političku korist i spoljni akteri će ojačati i iskoristiti etničke razlike da povećaju ili zaštite svoj regionalni uticaj ili da osujete veću integraciju Balkana u Evropsku uniju ili euroatlantske institucije. Zatim se ističe da lider bosanskih Srba Milorad Dodik preduzima provokativne korake da neutrališe međunarodni nadzor u BiH i da obezbedi de facto secesiju Republike Srpske. Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču, izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ja bih rekao da je sasvim jasno da će Dodik nastaviti svoju politiku koju je imao i do sada, što znači jedan korak ka, ne znam, nekoj vrsti kompromisa i koncilijantnim tonovima, kao što je to sad uradio svom reformom o zakonu o sukobu interesa, gdje se pokazuje kao, evo, barem u nekim domenima kao neki igrač koji je sposoban da iznese neki kompromis. Istom momentu, i očekujem to i sljedećih nekoliko dana, i sve mi će ponovo doći neka vrsta pojačanja agresivne retorike prema Bošnjacima, prema centralnim institucijama, prema Bosni i Hercegovini, i on neće odustati od svoje secesionističke retorike, pošto mu je to jedini recept da mobilizira vlastite glasače u Republici Srpskoj i jednostavno nema više što da ponudi.
Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Srbiji. Veliki broj građana danas je u Beogradu odao poštu predsjedniku vlade Srbije Zoranu Đinđiću, koji je ubijen u atentatu na današnji dan pre 21 godinu. U aleji zaslušnih građana na Novom groblju članovi Demokratske stranke položili su vence na grob Zorana Đinđića, koji je bio i predsjednik te partije. Članovi vlade Srbije poštu su odali ispred spomen ploču dvorištu vlade na mestu na kom je Đinđić ubijen 12. marta 2003. godine. Zbog atentata na Đinđića kao izvršioci su na maksimalne kazne od po 40 godina zatvora osuđeni bivši pripadnici jedinice za specijalne operacije državne bezbednosti Srbije Zvezdan Jovanović i Milorad Ulemek, kao i pripadnici takozvanog zemunskog kriminalnog klana. Politička pozadina atentata do danas nije utvrđena. Mural sa likom Zorana Đinđića na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu sinoć je ponovo uništen, ovoga puta crvenom farbom. Policija se tim povodom za sada nije oglasila. O zbivanjima u svetu. Ministarstvo odbrane Ruske federacije saopštilo je da se vojni transportni avion sa 8 članova posade i 7 putnika srušio u regionu Ivanovo po poletanju iz vazdušne baze na zapadu zemlje. Ministarstvo je navelo da je verovatni uzrok nesreće požar na motoru tokom poletanja. Vlada premijera Indije Narendre Modi objavila je pravila za primjenu zakona o državljanstvu iz 2019. koji isključuje muslimane. Izrael i palestinski Hamas nisu blizu postizanja sporazuma o primirju pojasu Gaze i oslobađanju talaca, izjavio je Majed Al-Ansari, portparol ministarstva spoljnih poslova Katara, zemlje koja posreduje u pregovorima. On je dodao da se razgovori ipak nastavljaju, iako se, kako je naveo, ne vidi da su dve strane usmjerene ka rešavanju nesporazuma u pregovorima. Brod sa 200 tona hrane za Gazu jutros je otplovio sa Kipra u pokušaju otvaranja nove linije za dostavljanje humanitarne pomoći palestinskom stanovništvu. Iz luke u Larnaki vozi brašno, pirinač i povrće, dok na Kipru stoji još 500 tona pomoći. Priču BBC o dešavanjima u pojasu Gaze prenosi Dušan Komarčević.
Palestinsko medicinsko osoblje u Gazi reklo je britanskom javnom servisu BBC da su ih izraelski vojnici nakon prošlomesečne racije u njihovoj bolnici tukli, stavljali poveze na oči, zatvarali ih i prisiljavali da skinu odeću. Doktor bolnice Naser, Ahmed Abu Saba, ispričao je da je 7 dana bio u pritvoru gde su, kako je rekao, na njega huškani službeni psi i da mu je izraelski vojnik slomio ruku. Drugi lekari koji su želeli da ostanu anonimni zbog straha od odmazde, naveli su da su ih izraelski vojnici batinali, polivali hladnom vodom i terali da satima kleče u neprirodnim položajima. Rekli su da su dane proveli u pritvoru pre nego što su pušteni na slobodu. BBC piše da je dostavio detalje svedočenja ovih ljudi vojsci Izraela izraelskim odbrambenim snagama, koja nije direktno odgovorila na pitanja o njihovim navodima, niti opovrgla tvrdnje o maltretiranju. Izraelska vojska negirala je da je medicinsko osoblje povređeno u njenim akcijama, kao i da je svako zlostavljanje pritvorenika suprotno naredbama i da je stoga strogo zabranjeno. Vojska Izraela je 15. februara izvršila raciju na bolnicu u Khan Yunisu na jugu Gaze, jedne od retkih medicinskih ustanova u pojasu koja i dalje radi. Navela je da su obaveštajni podaci pokazali da su u bolnici bili smešteni borci palestinskog Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija označili kao terorističku. Saopštila je i da su tamo držani izraelski taoci koje je Hamas oteo 7. oktobra, te da su neki od njih javno rekli da su držani u bolnici Naser. Hamas je negirao izraelske tvrdnje da njihovi borci deluju unutar zdravstvenih ustanova.
I dalje o zbivanjima u svetu. Rusija se nikada nije povukla iz Moldavije, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši zamjenik moldavskog premijera zadužen za reintegraciju separatističke regije Pridnjestrovlje Aleksandru Flenčea.
What's the behind the call?
Šta je u pozadini poziva čelnika Pridnjestrovlja, separatističke regije u Moldaviji i Rusiji da je zaštiti od, kako ističe, pritisaka vlasti u Kišinjevu? U kojoj meri je to povezano sa ratom u Ukrajini ili ekonomija igra ulogu? Tačnije da Moldavija na putu ka Evropskoj uniji treba da prilagodi svoje poreske i carinske zakone. S obzirom da pridnjestrovska preduzeća pokušavaju da izvoze preko Moldavije na evropsko tržište koje je za njih najveće, i oni moraju da to učine.
Despite appearances, there is no direct connections.
Iako tako izgleda na prvi pogled, taj apel Moskvi nema direktne veze sa ratom u Ukrajini. Reč je pre svega o ekonomskom i lokalnom pitanju sa određenim političkim implikacijama, čije izvorište u Pridnestrovlju i nije ga podstakla Rusija. Ukratko, Šerif je poslovna korporacija u Pridnestrovlju. Osim što je ključna ekonomska, od 2005. je i glavna i jedina politička snaga u ovoj regiji. Od tada su u Pridnestrovlju održana dva kongresa poslanika okupljenih na svim nivoima, kako ih oni nazivaju. Jedan 2006. a zatim drugi prošle nedelje, dakle jednom u 18 godina. I tada 2006. i sada zvanično je objavljen razlog za sazivanje kongresa bio odgovor na uvođenje mera Moldavije za regulisanje trgovine iz Pridnestrovlja. Ukratko, Moldavija je nametnula carinsku kontrolu nad celokupnim pridnestrovskim izvozom, tako da je čak i zvanično objavljen razlog za okupljanje i reagovanje odgovor na trgovinske mere Moldavije. Međutim, sada pravi razlog za zabrinutost šerifa nisu carinske dažbine kao takve, jer one ne mogu i neće imati značajni uticaj na privredu Pridnestrovlja u celini. Naime, uvoz i izvoz iz zemalja sa kojima Moldavija ima sporazume o slobodnoj trgovini i oslobođenje carinskih dažbina, govorimo o EU, zatim zemljama u okviru bivšeg Sovjetskog saveza. Tu je još nekoliko država sa kojima Moldavija ima sporazume o slobodnoj trgovini, pre svega Turska. Dakle, nisu samo carinske dažbine izazvale zabrinutost šerifa, već presedan. Naime, moldavska vlada je objavila plan o nastavku mera ekonomske integracije. To znači da pre ili kasnije Pridnestrovlje više neće postojati kao separatistički i nepriznati entitet, već deo Moldavije. Sadašnji poslovni model šerifa, a time i celog Pridnestrovlja, počiva na dva glavna stuba. Prvi je besplatni ruski gaz, koji tehnički jednostavno kradu od nacionalnog operatera Moldavije kao jedinog uvoznika ruskog gasa. Pridnestrovlje zadržava taj gaz koji dolazi preko Ukrajine i ne plaća ga. Taj gaz koristi za proizvodnju struje koju potom prodaje Moldaviji. To je osnovni novac napravljen u vazduhu. Drugi stub je trgovina, maloprodaja i šverc. Svaka promjena status quo značila bi kraj ovakvog statusa Pridnestrovlja, bilo da i de facto postane deo Moldavije, a ne samo de jure ili nezavisna priznata država ili deo Rusije, ni jedna od ovih opcija neće omogućiti nastavak dosadašnje prakse. Ako dođe do promjene status quo, više neće biti besplatnog gasa iz Rusije niti šverca, jer Pridnestrovlje ne bi više moglo da kontroliše granicu sa Ukrajinom. Zato je apel Rusiji neka vrsta očajničkog poziva da se spreči nepovratna ekonomska integracija, što će za šerif značiti kraj njegove imperije. Economic integration which will mean an end to the
Sharif empire.
Da li će Rusija na bilo koji način reagovati u određenom trenutku? Otkako je počeo rat u Ukrajini, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je više navrata upućivao preteće poruke Moldaviji. Često se govori o ruskim hibridnim aktivnostima u Moldaviji, čak da će ona biti sljedeća Ukrajina.
Some people saying that Moldova will be new Ukraine.
Russia's reaction will depend on the dynamic.
Reakcija Rusije će zavisiti od dinamike rata u Ukrajini kao i odnosa Moskve i Zapada. Dakle, Moldavija će biti samo deo većih regionalnih aranžmana ako ih bude. To znači da ako situacija bude dramatično loša, to će uticati na Moldaviju. Inače, u bliskoj budućnosti u narednim mjesecima Moldavija jednostavno nije na dnevnom redu Moskve. Inače, Rusija zapravo nikada nije napustila Moldaviju, kao i svaka druga država koja je u prošlosti bila deo Sovjetskog saveza. Prema Putinovo mišljenju, ove nezavisne nacije su samo istorijski incidenti, a suštinski pripadaju Rusiji. Dakle, Rusija se zaista nikada nije povukla iz Moldavije. Međutim, u narednih 3-6 mjeseci Putinovi prioriteti su predsjednički izbori u Rusiji, rat sa samom Ukrajinom, predsjednički izbori u Americi, izbori za Evropski parlament i nove evropske institucije, Kina, Iran. Govorimo o pitanjima tog nivoa i značaja. Očigledno Moldavija nije ni blizu toga.
Bivši moldavski vicepremijer Aleksandru Flencea u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Pa iskreno da ti kažem to što. Šta da radim kad imam Beograd?
Ko su ljudi sa ulica Beograda koje svaki dan viđamo u parkovima, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, kako i od čega žive?
Pa, brate, prosim, pare, ceo dan i celu noć. Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bih preživio sigurno.
Solidarna kuhinja tri puta sedmično deli kuvane obroke.
Pa znaš i mnogo.
I šta vam se najviše dopada ovde od hrane?
Pa pasulj.
Lepo. Meni je to super, sve okej. Okay.
Normalno.
A šta vas drži tako?
Nemo, to je moja tajna, molim vas.
Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo.
U 2023. skuvano je više od 30.000 porcija, pasulja, đuveča, paste, sočiva, graška.
Ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi. Jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Podcast o ljudima bez krova nad glavom iz serijala Zaviri ispod površine ZIP čujte na internet stranici radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Jedni ih doživljavaju kao provokaciju i sramotu, drugi kao ponos. Spomen ploče, murali i grafiti koji odaju počast osuđenima za ratne zločine, dok se istovremeno kažnjavaju oni koji se zalažu za njihovo uklanjanje, prave sve dublji jaz. U delu društva u kojem su zločinci, heroji, građanski aktivisti koji se protive ovom narativu su nepoželjni i sankcionisani. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
S druge strane zida na spomeniku posvećenom stradalim antifašistima tokom okupacije Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, na ulazu u grad stoji ploča posvećena postrojavanju srpskih snaga na čelu sa osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem. Dijeli ih puno više od zida i međuentitetske linije, do mjere u kojoj je tabla i uništena. Elvis Gurda se sa Domješarovićem u januaru 2022. godine razbio je tablu. Pred opštinskim sudom u Sokolcu kažnjeni su za oštećenje tuđe stvari sa 3000 eura. Tabla je obnovljena i još građane Sarajeva podsjeća šta su i zbog koga preživjeli, kaže Gurda.
Meni moj ponos nije dao da ja kao jedan Sarajlija koji je preživio sve te strahote, kao mali, moji roditelji isto prođe pored te ploče, a da to znači gleda sa nekom ravnodušnošću.
Nekoliko puta ploča je posipana i bojom. Mada je negiranje ratnih zločina i veličanje zločinaca u Bosni i Hercegovini zabranjeno 2021. godine odlukom visokog predstavnika, ova ploča kao i drugi memorijali posvećeni ratnim zločincima i dalje stoje. U građanima Sarajeva, smatra Mersija, veličanje ratnih zločina i osuđenih zločinaca budi loša sjećanja.
Ako je čovjek koji je prošao ovo što smo svi prošli, ne trebamo izmišljati toplu vodu, trebamo reći stani, idemo dalje, znači ne moramo se ni vraćati, ne moramo ni tražiti krivce, ali non stop pučite repove, ne vodi nigdje.
Dok i vlasti u istočnom Sarajevu i boračka organizacija negiraju da je tabla posvećena Mladiću već postrojavanju, s pravne strane, kaže advokat Vlado Adamović, to izgleda drugačije.
Šta bi tu bila radna izvršenja? Skretanje pažnje javnosti na osobu, a to skretanje pažnje asocira na nešto drugo. Pravnici kažu veličanje. Ima li to karakter veličanja, svako može suditi sam prema sebi. Da te table nema tu, da li bi kad prolazite pomislili na tog čovjeka? I u tom kontekstu onda treba tumačiti šta je svrha postavljanja tih tabli.
Posao uklanjanja table je, kaže Adamović, na tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ne na pojedincima. Dok sudovi ažurno rade na kažnjavanju onih koji se protive veličanju, još nema presuda za one koji postavljaju memorijale zločincima. Podignuta je tek jedna optužnica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo je Vojina Pavlovića, proruski orijentisanog aktivistu, zbog veličanja Ratka Mladića. Pogledi na lik i djelo Mladića podijelili su i susjednu Srbiju. Mirovna aktivistkinja Ida Ćorović zbog gađanja jajima murala s Mladićevim likom u Beogradu osuđena je na kaznu od oko 850 eura. Remetila je, kaže sud, javni red i mir.
Ja sam po dvije stavke bila optužena, dakle da sam gađala zgradu
i da sam vređala i psovala policajce. Ja sam to i na suđenju rekla, da ja nisam gađala zgradu, već vrlo određeni lik na toj zgradi, određenog čoveka, određeni prikaz, koji je osuđen za najteži ratni zločin, za zločin genocida.
Mladić je nastavio salutirati iz tog murala sve do maja 2023. godine, nakon dvije masovne pucnjave sa 19 žrtava u Beogradu i okolini. Aktivisti su tada prekrečili mural i on više nije prepravljan. Ćorović nema namjeru platiti kaznu, već je planira, kaže, izdržati ako treba i u zatvoru. Primila je poruku od države, za razliku od onih koji su, kaže, prijetili njoj.
Stotine ja sam uvreda dobijala i pretnji smrću i tako dalje, ništa, to apsolutno više nema nikakve svrhe.
Zločincima se i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji dižu obilježe i slavi ih se kao heroje, dok protivnici plaćaju kazne. Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji 2017. godine nakratko su prekinuli tribinu na kojoj je izlagao Veselin Šljivančanin, nekadašnji general Jugoslovenske narodne armije, osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj. Osmero ih je osuđeno, te su dobili prekršajne kazne od po 400 eura. Kazne su platili donacijama građana, kaže Marko Milosavljević, koordinator inicijative.
Kao neku kontratežu dobijemo grupu ekstremnih desničara koji na to mesto promovišu mržnju, slave ratne zločince i oni ostaju nekažnjeni iako zapravo čine krivična dela, znači pozivanje na rasnu, versku mržnju, njihovo nasilničko ponašanje.
Šljivančanin je član vladajuće Srpske napredne stranke, a ljudi sličnih profila se nalaze na čelu stranaka ili su visoko pozicionirani u stranačkim odborima u Srbiji. Slično je i u Bosni i Hercegovini, gdje se javno veliče i zločinci, te dočekuju kao heroji s izdržavanja kazni. Praksa koja ide u kontru s civilizacijskim vrijednostima, smatra Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Mi smo našli, dakle, da branimo ljude koji su ubijali žene, djecu, spaljivali stotine ljudi u svetinjama, u bogomoljama. Mi smo našli da slavimo ljude koji su ubijali nedužne vezanih ruku, civile. Umjesto da smo zaista našli i u vremenu rata neke ljude koji mogu biti uzor, što bi rekli, i čojstva i junaštva. Aj, bilo ih. Mi smo takve makli u stranu i uzeli smo najgori ološ ljudski, koji nije prezao od najbrutalniji, najmonstruozniji zločin. I mi sada pokušavamo te zločince, jel nešto da glorifikujemo i kao da oni su tobože radili nešto čime jedan narod treba da se ponosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sledi priča o deponiji jalovine na mestu nekadašnje šume. To je prizor iz okoline Tešnja na severu Bosne i Hercegovine, gde je posečeno više od 18 hektara šume s ciljem odlaganja otpada iz obližnjeg tunela. Seča šume u Tešnju samo je jedan od primjera odnosa vlasti u oba BH entiteta prema prirodnom bogatstvu, ali i državnoj imovini kojoj zakon formalno garantuje zaštitu. Zabeležila Marija Augustinović.
Stotine stabala jele i svreke posjećana su početkom ove godine na području Kraljevog brda u blizini Tešnja, koje je proglašeno vrijednim prirodnim nasljeđem. Za ekoaktivistu Davora Šupukovića nema dileme da se radi o ekocidu.
Već je to šteta je počinjena, znači ako se bude tu nastavno raditi i stresati materijal, tu nema govora da se to neće osjetiti. Toliko je sječeno, šumiši, oni to radi pod plastom nekog puta, struka se tu trebala konsultirati.
Sječu šume za odlagalište jalovine iz tunela Crni vrh, koji se gradi na trasi koridora 5C, omogućilo je u oktobru prošle godine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Rješenjem koje je tada potpisao entitetski ministar Kemal Hrnjić, javnom preduzeću Autoceste Federacije odobrena je prenamjena šumskog u građevinsko zemljište. Uslijedile su i dozvole za gradnju od nižih nivoa vlasti, ali i upozorenja da se deponija nalazi u blizini vodozaštitne zone i da je na djelu uništavanje prirodnih resursa. Resorni entitetski ministar nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa, a u javnom preduzeću Autoceste Federacije su naveli da je deponija predviđena glavnim projektom autoceste i da su dozvole, poput urbanističke, pokazale da ona odgovara i lokalnoj zajednici. No vijećnik iz Tešnja, Nermin Deljkić, to negira i kaže da je zbog svega podnio kaznenu prijavu.
Deponija je totalno van glavnog projekta, sve deponije su morale biti u glavnom projektu. Nikad nismo razgovarali, samo su šumu posjekli, ljudi su me nazvali, ja kad sam očio gore, to je strašno.
Posjećena šuma u Tešnju bila je u vlasništvu države, što znači da pripada imovini koja je pod zabranom raspolaganja. Prema zakonu koji je prije 2005. godine nametnuo visoki predstavnik Paddy Ashdown. No unatoč zakonskoj zabrani, vlasti u Republici Srpskoj godinama prodaju državnu imovinu tvrdeći da je ona vlasništvo tog entiteta, dok istovremeno propisi u Federaciji BiH omogućavaju praksu pretvaranja šume u građevinsko zemljište. Muharem Cero, ekspert za pitanje državne imovine, kaže da zbog svega za Bosnu i Hercegovinu nastaju nepopravljive štete.
Ponovo se događa ono što je najvažnije, da se o svemu ne očituje državno pravobranilaštvo, odnosno titular vlasništva, tako da se stvara neka vrsta sive zone u primjeni zakona o primjenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom.
Šuma u Tešnju posjećena je na temelju odluke o načinu pretvaranja šumskog u građevinsko zemljište koju je 2012. godine usvojila vlada federacije. Entitetska vlada je krajem prošle godine usvojila novu odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta i njegovom privremenom korištenju. Iz vlade je tada poručeno da se ona razlikuje od ranijeg propisa, te da je cilj zaštititi državnu imovinu kao i da je donesena nakon konsultacija sa uredom visokog predstavnika. Iz OHR-a su za Radio Slobodna Evropa naveli da su dali tehničko-pravna pojašnjenja zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom, a osobito po pitanju raspolaganja, prenamjeni i privremenom korištenju šumskog zemljišta. Dalibor Balijan, profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, upozorava da je to nemoguće.
Kad uništite šumu, ne možete je vratiti više, teško, to treba 200-300 godina da vratite u prvobitno stanje.
Pitanje državne imovine je višegodišnja obaveza vlasti Bosne i Hercegovine i jedan od uvjeta za završetak međunarodne supervizije u BiH, odnosno zatvaranje OHR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pokušaj Irske da ukloni staromodne porodične vrednosti iz Ustava doživeo je poraz jer su građani na referendumu odbili promjene u cilju modernizacije, pišu svjetski mediji. Velika većina glasača rekla je ne na referendumu održanom na Dan žena za promjenu najvišeg irskog pravnog akta koji je na snazi od 1937. godine. Glasano je protiv izmjena koje bi proširile definiciju braka i izbacile danas spornu odrednicu o ženskoj ulozi, ali analitičari smatraju da ishod možda ne odražava konzervativnost zaokret, već da se radi o porazu političkog establishmenta. Protiv promjene ustavne definicije porodice glasalo je 67,7% birača, dok je amandman o brizi o porodici odbacilo 73,9% glasača. To znači da po ustavu starom 87 godina brak ostaje uslov za svaku porodicu i da vrednost žena za društvo proizilazi iz obavljanja njenih dužnosti u kući, u zemlji u kojoj se danas 2/5 dece rađa iz vanbračnih zajednica i većina žena radi van kuće. Politiko piše da je to najveći poraz na referendumu u irskoj ustavnoj istoriji. Referendum je po zamisli vlasti trebalo da bude deo evolucije Irske od konzervativne i pretežno rimokatoličke zemlje u kojoj su razvodi i abortusi bili nezakoniti do liberalnijeg društva. Ovaj pokušaj promjene ustava datira iz 2018. kada je prethodna vlada predložila glasanje za uklanjanje sintagme ženske dužnosti u kući, kada su grupe za ljudska prava pozvale vladu da uspori stvari i pažljivo razmotri novi jezik. Irsko ne na 8. mart pokazalo je da je vlast amandmane sročila nejasno, pa su pojedini pravnici upozorili da bi u slučaju njihovog usvajanja sudovi morali da odlučuju o tome šta su trajni odnosi, kako bi se, na primjer, ustanovile poreske obaveze ili državljanstvo. Podsjeća da su građani Republike Irske razvod legalizovali na referendumu 1995. podržali istopolne brakove 2015. i ukinuli zabranu abortusa 2018. Guardian je procenio da irska vlada na ovom referendumu doživjela fijasko, iako je samo jedna tradicionalistička stranka pozvala da se glasa ne. Zaključak New York Timesa je da se radi o velikom udarcu kom je prethodio niz složenih faktora, kao što su mlaka kampanja, konfuzija oko predloga i mali odziv, manje od polovine onih sa pravom glasa. Ako menjate ustava, ljudi ne mogu da predvide posljedice, samo će reći ostavimo to kako jeste, jer barem znamo šta to znači, rekla je Laura Cahillan, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Limeriku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.